Blaðsíða 24. Pólo, Kínafarar. Einu sinni voru tveir bræður sem hétu Niccolo og Maffeo Pólo. Þau voru kaupmenn frá mestu verslunarborg í heiminum á dögum Snorra Sturlusonar, Feneyjum á Ítalíu. Feneyskir kaupmenn voru á ferðum um allt Miðjarðarhaf og innhöfum og fljótum út frá því. Eitt sinn sildu bræðurnir í verslunarferð og lá leiðin inn á Svartahaf, yfir það og upp Volgufljót. Þar braust út stríð og þeir forðuðu sér langan veg austurabóginn og urðu halda kyrru fyrir í bænum Búkara, nær í borginni Samarkand, í landi sem nú kallað Úsbekistan. Þar dveldu þeir í 3 ár, en þá kom sendimaður frá hennu mikla mongólafóringja og kínakeisara Kúblai Khan. Og bað þá að koma til sín í höfuðborgina Peking. Þangað komust þeir eftir 3 ára ferð. Þeir töluðu lengi við kaninn á tyrkneskri tungu sem gjaldgeng var víða Asíu.